Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաները նախամարոտ։ Խորհրդարանում կրքերը չեն մարում, քարորյան շարունակվում է թեժ մթնոլորտում փոխադարձ վիրավորանքների ուղեկցությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում է։ Աղետի գոտում նախագահ Սարգսյանը կտրել է ոչ թե անօթևաններին խոստացած բնակելի տների ժապավենը, այլ ամերիկահայ բարերարի միջոցներով կառուցված արվեստի դպրոցի կարմիր ժապավենը։ Փարիզում սպասվող Ալիև Սարգսյան հանդիպումը խոստանում է նոր սկիզբ և նոր գաղափարներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, հայտարարում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան։ Ռուսաց լեզվի մեծարմանն ու տարածմանը նվիրված միջոցառումներ Հայաստանում, ռուսաստանցի փորձագետները հույս ունեն ռուսերենն առաջիկայում ավելի լավ դիրքերում տեսնել Հայաստանում։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը վաղը պաշտոնական այց կկատարի Հայաստան։ Նա հանդիպելու է Հայաստանի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարների բանակցություններին հետևելու է համատեղ մամուլի ասուլիս։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Գերմանիայի արտգործնախարարը կայցելի նաև Ծիծեռնակա Բերդ, որտեղ հարգանքի տուր կմատուցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 4-րդ լիագումար նիստը կանցկացվի 2015 թվականի մարտի 16-ից 20-ը Հայաստանում։ Համապատասխան որոշումը հաստատվել է Եվրանեստի բյուրոյի նիստի ժամանակ։ Այս մասին այսօր ասել է Բրյուսելից վերադարձած Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Արտակ Զաքարյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին այսօր հայտարարել է, թե աշխարհի շատ մասերում, այդ թվում նաև Եվրոպայում, դեռ սպառնալիքներ կան ազատությունների համար։ Բեռլինում Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կհասկանա, թե աշխարհը ինչպիսի լրջությամբ է պատրաստ պաշտպանելու Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ Էներգետիկայի հարցերով եվրահանձնակատար Գյունթեր Էթինգերը հայտարարել է, որ գազի մատակարարման հարցով ռուս-ուկրաինական բանակցությունները զգալի արդյունք են տվել։ Ըստ նրա, Ուկրաինան մինչև հոկտեմբերի վերջ Ռուսաստանին կվճարի գազի դիմաց պարտքից մոտ 1,400,000,000 դոլար և ևս 1,600,000,000 դոլար էլ կմարի մինչև տարեվերջ։ Ռուսական կողմի ներկայացուցիչը էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի համար գազի գինը 1000 խորանարդ մետրի համար կկազմի 385 դոլար, որը 100 դոլարով քիչ է այն գնից, որը Մոսկվան պահանջում էր մի քանի շաբաթ առաջ։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ կրքերը չեն մարում։ Քարորյան շարունակվում է թեժ մթնոլորտում, այսօր երբ քննարկվում էր կառավարության սահմանամերձ համայնքներում հարկային արտոնությունների մասին նախագիծը, ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հարցն ու առաջարկները հերթական անգամ վերածվեց փոխադարձ վիրավորանքների։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում մանրամասները։
Սահմանամերձ գյուղական համայնքներին հարկային արտոնություններ տալու մասին օրենքի նախագծի քննարկումը սուր լեզվակրվի վերածվեց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի և հանրապետական Վարդան Այվազյանի միջև, անմասն չմնաց նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուի Փոստանջանը։ Նշենք, որ օրենքի նախագծով նախատեսվում է սահմանամերձ գյուղական համայնքներին ազատել մի շարք հարկատեսակներից, որն ընդհանուր առմամբ կազմում է 2.5 միլիարդ դրամ, թե կոնկրետ որ համայնքներն են օգտվելու արտոնություններից դեռևս պարզ չէ։ Տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը հայտարարեց, թե կառավարությունը փաստորեն նախընտրում է սահմանամերձ համայնքների հարկային բեռը թեթևացնել, քան թե մի քանի միլիարդով ավելի շատ գումար հավաքել։ Մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց, ներկայացվող օրենքի նախագիծը 90%-ով որևէ կապ չունի սահմանամերձ գյուղերի հետ և հոսանքի վարձը վճարել չկարողացող սահմանամերձ գյուղի բնակիչը որևէ օգուտ այս օրենքից չի ունենալու։
Երկու օրը հայբուդուր հեռուստացույցներով սահմանամերձ տարածաշրջաններին արտոնություն ենք տալիս, ոչ մի բան էլ չեք տալիս։ Այդ տատիկ պապիկների մասին, որ այդքան մտածող լնեիք, այդ 25 տարի այդ տատիկ պապիկներին չեք թալանի բոլոնդ միլիոնատերեր դառնայիք։ Եկել եք տատիկ պապիկներին մտածող եք դառել, որ իրանք հաց առեն։ Այդ տատիկ պապիկները 100 000 դրամներով նիսյաներ ունեն իրանք խանութներում։ Փողը տվեք այդ մարդկանց, թող գնան իրանք նիսյաները փակեն։ Եվ ոչ թե տանեք ձեր օբյեկտները հիմա հարկային արտոնությունների տակ, սահմանամերձ գոտիներով էլ իմ ձեր միլիարդները կրկնապատկեք։
Այս ժամանակ տարածքներում որոնք չկան օբյեկտ ունեմ, քեզ եմ տալիս, այդ ու մասը որտեղ ամբարգոր հանգստացի։
Հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ խնդրում եմ։
Իսկ քեզի
հանգիստ խոսել։
Ուրեմն
Փաշնյան, կարգը մի խախտ։
Այս դու քի անհանգստացար։
Տիկին Փաստանդը։
Լավ չի կարանի, դու չես կարա լավանես, որ մնաս այդ քոքովքի նստած, դու ես այդ տղա դու։
Դու ես
այդ տղա։
Բանավազան։
Դու իմ շեֆերին դու շատ պստիկ ես, որ իմ շեֆերին դու հասես կանա շեֆերից ասես։ Պապաներդ պետք է ասեն, դե քեզ որ հատուկ կանդրդնի զադանյա են տալիս, քո պապաները պետք է ասեն, քեզ որ ոչ խոսած, արա։ Եղավ։
Եղավ էլ իրենք բանալ։
Հարգելի գործընկերներ, ստիպած կլինեմ կիրառել կանոնակարգային միջոցները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Գյումրի աղետի գոտում, նա այսօր կտրել է ոչ թե անօթևաններին ավելի վաղ խոստացած նոր բնակելի տների ժապավեններ, այլ ամերիկահայ բարերարի միջոցներով կառուցված արվեստի դպրոցի կարմիր ժապավենը։ Շիրակի մարզում իր բարեգործություններով հայտնի ամերիկահայ Հովհաննես Օյունջյանն ի տարբերություն Հայաստանի կառավարությանը հետևողական է աղետի գոտին վերականգնելու հարցում։ Տարիներ շարունակ նրա կառավարած հիմնադրամի միջոցներով Շիրակի մարզում կառուցվում և վերակառուցում են տարբեր ուսումնական հաստատություններ։ Այսօր շահագործման հանձնված հերթական կառույցի մասին տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում։
Այսօր աշխատանքային այցով Գյումրիում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով մասնակցեց ամերիկահայի բարերար բժիշկ Հովհաննես Օյունջյանի ֆինանսավորմամբ կառուցած Վարդուի արվեստի դպրոցի բացմանը։ Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից առաջին ներդրում է չէր Գյումրիում։ Հիմնադրամի կողմից Գյումրիում կառուցվել էր տարիներ առաջ բարժարան Օյունջյան անունով, և այսօր շահագործվեց արհեստի դպրոցը։ Առաջիկայում կսկսվի նաև արհեստի դպրոցի շինարարությունը, որտեղ Գյումրիում նախկինում եղած արհեստներն են փոխանելու վերականգնել, խոսքը ոսկեշչության, մի շարք այլ մասնագիտությունների մասին է։ Նշեմ, որ այսօր շահագործված արհեստի դպրոցում գործելու են երկի պարի, ինչպես նաև բալետի դասարաններ, մասնագիտական նկարչության քանդակի։ Օյունջյան վարժարանի սաները այստեղ անվճար կսովորեն, իսկ այլ դպրոցների աշակերտներ սիմվոլիկ գումար կվճարեն 500 կամ 1000 դրամ։ Այս մասին հենց բարերարը ասաց ազատության հետ զրույցում։ Նշեմ, որ մասնագիտությամբ բժիշկ է Հովհաննես Օյունջյանը, և նա Նյու Յորքում ունի իր սեփական կլինիկան։ Վերջինս ասաց, որ ինչ աշխատում է Միացյալ Նահանգներում, ներդրում է կատարում Հայաստանում, և կատակով նշեց, որ ինքը կարծես ամուսնացած լինի Գյումրիի հետ, տարվա 6 ամիս անցկացնում է այստեղ Գյումրիում և 6 ամիսը Միացյալ Նահանգներում։ Ընդհանուր առմամբ Օյունջյան հիմնադրամը Գյումրիում այս տարիների ընթացքում շուրջ 6 միլիոն դոլարի ներդրում է արել։ Ի դեպ, Հովհաննես Օյունջյանը հիմնադրամին փոխանցել է նաև իր Ստամբուլի տանվաճառքից ստացված գումարը, որը ներդրվել է արվեստի դպրոցի կառուցմանը, իսկ արվեստի դպրոցը անվանվել է Քրոջ Վարդու անունով։ Բարերարը պատմեց, որ երբ թուրքերը հարձակվել են իրենց տան վրա, ընտանիքի անդամները փախել են և իրեն մոռացել են, ինքն ընդամենը մի քանի ամսական է եղել, և քույրը Վարդուհին է հետ վերադարձել և նրան փրկել, և նրա պատվին է կառուցված դպրոցը անվանվել։ Բարերար այսօր պարգևա տրվեց մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Այս ողջ արարողությունը մոտ 1 ժամ տևեց, որին մասնակցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որից հետո պատվիրակությունը մեկնեց արդեն Լոռում, որտեղ մասնակցելու էր թռչնաֆաբրիկայի բացման արարողությանը։
Հոկտեմբերի վերջին Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնած Փարիզում սպասվող Ալիև Սարգսյան հանդիպումը խոստանում է նոր սկիզբ և նոր գաղափարներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, ընդգծելով հակամարտության կարգավորումը վերապահված է բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկա գտնվել դեսպան Անրի Ռենոյի դիվանագիտական առաքելության ավարտին նվիրված մամուլի ասուլիսին։
Հոկտեմբերի վերջին Փարիզում նախատեսված Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպումը թույլ կտա բովանդակային նոր զարգացումներ ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Համոզված է մեր երկրում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն։ Հայաստանում իր դիվանագիտական քառամյա առաքելությունն ավարտող Ռենոն այսօր հրաժեշտի ասուլիս էր հրավիրել և խոսեց նաև Փարիզյան եռակողմ
հանդիպումից։
Մայիս ամսին Ադրբեջան պաշտոնական, իսկ Հայաստան պետական այցի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ առաջարկեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին հանդիպել Փարիզում։ Նպատակն է բնականաբար նոր լիցք հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Առաջարկը ընդունվեց երկու երկրների նախագահների կողմից և մոտ օրերս Փարիզում կկայանա Սարգսյան Ալիև Օլանդ գագաթնաժողովը։ Առանց հրապարակելու դիվանագիտական մանրամասներ միայն նշեմ, որ նպատակը բովանդակային իմաստով նոր լիցք հաղորդելն է բանակցային գործընթացին։ Երկրորդ, կարևոր է, որ հաջողվի երկու կողմերի միջև ստեղծել վստահության մթնոլորտ, որը կարող է իրավիճակի փոփոխության բերել շփման գծում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դեսպանը հավելեց, որ Փարիզյան գագաթնաժողովը նաև կվերահաստատի շատ կարևոր մի անգամանք։ Բանակցված տարբերակից բացի Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլ լուծում չունի, և որ հիմքում լինելու են մադրիդյան երեք կարևոր սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականություն, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք և ուժի կիրառման կամ կիրառման սպառնալիքի բացառում։ Օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումներից հետո, որոնք աննախադեպ էին 1994 թվականի զինադադարից հետո, Փարիզում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը երրորդն է լինելու։ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի և Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում ԱՄՆ-պետքարտուղարի կազմակերպած հանդիպումներից հետո։
Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը եւ ճակատագիրը դեռևս քննարկման հարց է եւ աշխարհում դեռևս որևէ երկիր չի ճանաչում ժողովրդավարության ճանապարհով ինքնիշխանության ձգտող Լեռնային Ղարաբաղին։ Պարզում է սակայն, որ խորհրդային տարածքի նախկին երկրների շրջանում անցկացված հերթական հարցումների արդյունքով հերթական անգամ Լեռնային Ղարաբաղը առաջատար դիրքերում է ամենամատ ճանաչված պետությունների հետ։ Հետ խորհրդային երկրներից հենց Ղարաբաղում են ամենաշատը վստահում դատական համակարգին եւ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հետխորհրդային տարածքում դատարանների հանդեպ ամենամեծ վստահությունը տածում են Ղարաբաղցիները։ Ամերիկյան Գելըփ սոցիոլոգիական ծառայության կողմից այսօր հրապարակված հետազոտության արդյունքների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 72%-ը միանշանակորեն վստահում է Հանրապետության դատաիրավական համակարգին։ Համեմատության համար նշեմ, որ վստահության այս ցուցանիշը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանում արձանագրված է Գելըփի տվյալներով։ Դատաիրավական համակարգի նկատմամբ վստահության մակարդակը Հայաստանում ընդամենը 30% է, Հայաստանի Հանրապետության հարցված քաղաքացիների գրեթե կեսը, 49%-ը սոցիոլոգների հետ զրույցների ընթացքում նշել է, որ հայաստանյան դատարաններին չի վստահում։ Դատարանների հանդեպ վստահության մակարդակը ցածր է նաև Ադրբեջանում, այստեղ դատական համակարգին վստահում է բնակչության 41%-ը, չի վստահում 36%-ը։ Գելըփի մասնագետների կարծիքով օրենքի գերակայության նկատմամբ հայերի և ադրբեջանցիների տածած անվստահության պատճառը մեջբերում թերևս ազգանիչան հակամարտություն ներն և էթնիկ զտումների մասին պնդումները։ Դրա հետ մեկտեղ Գելըփի սոցիոլոգները չեն բացատրում, թե ինչու է նույն զտումների և հակամարտությունների փուլով անցած Լեռնային Ղարաբաղում դատարանների նկատմամբ վստահության մակարդակն այդքան բարձր։ Դատարանների հանդեպ վստահության առումով էլ թե հարավային Կովկասի և թե ողջ հետխորհրդային տարածքի ճանաչված պետությունների թվում առաջատարը Վրաստանն է։ Այստեղ ըստ Գելըփի դատական համակարգին վստահում է բնակչության 51%-ը, թերահավատ է բնակիչների 22%-ը։ Նկատենք սակայն, որի տարբերություն նույն Հայաստանի, Վրաստանում բավական մեծ է տատանվողների թվականակը։ Հարցված վրացիների 27%-ն այդպես էլ չի կարողացել կողմնորոշվել, վստահում է երկրի դատական համակարգին, թե ոչ։ Նշեմ ի դեպ, որ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության մակարդակով հետխորհրդային տարածքի մյուս երկու առաջատարները Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ Բելարուսն ու Եվրամիության անդամ Էստոնիան են։ Իրարից զգալիորեն տարբերվող այս երկու երկրներում էլ բնակչության մոտ կեսը, 47%-ը, անվերապահորեն վստահում է դատարանների կայացրած վճիռներին։ Ռուսաստանում այս ցուցանիշը գրեթե նույն մակարդակի վրա է, ինչ Հայաստանում։ Ռուսների 28%-ը վստահում է դատարանների կայացրած վճիռներին, 54%-ը չի վստահում։
Այ այլ թեմաների անդրադառնանք. Ռուսաց լեզվի հզորությունը եւ մեծությունը քարոզող ու ռուսաց լեզուն Հայաստանում տարածելու Ռոսսատրուդնիչիստ ոգազմակերպության նպատակային աշխատանքները գնալով մեծ թափ են հավաքում։ Այս ամսվա ընթացքում նախ քարոզվեց ռուսական մշակույթը, այժմ էլ եզրափակում են լեզվին նվիրված միջոցառումները։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները փոքրինչ հիասթափված են։ Հայաստանի շրջաններում ռուսերենը զիջում է իր դիրքը հայերենին եւ անգլերենին, սակայն հույսուն են լրացնելու բաց թողումը։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ-ի տարածքում համագործակցության կազմակերպությունը Ռոսսոտրուդնիչեստվոն այսօր ամփոփեց Հայաստանում ռուսաց լեզվի օրերի անցկացման ծրագիրը։ Դրանց ընթացքում ռուս մանկավարժների մի խումբ շրջել է Հայաստանի դպրոցներում ու բուհերում, խնդիր ունենալով ավելի տարածել ռուսերենը։ Օրերի շրջանակներում անցկացվել են սեմինարներ, վերապատրաստումներ, վիկտորինաներ եւ այլն։ Ռուսաստանից ժամանած մասնագետները ոգևորված են, Հայաստանում ռուսաց լեզուն մարդիկ դեռ չեն մոռացել։ Հայերի համատարմությունը ռուսաց լեզվին եւ ռուս մշակույթին մեծ ջերմացնում է, ասաց Տատյանա Գենադիևնան, ում Հայաստանը հրավիրել Ռոսսատրուդնիչեստվո կազմակերպությունը։
Дети вот из сельских школ, с каким они воодушевлением, интересом, с какой активностью, да?
Գյուղերի դպրոցների երեխաներն ինչպիսի ոգևորությամբ ու հետաքրքրությամբ, ակտիվությամբ ու հաճույքով էին ցույց տալիս, որ գիտեն ռուսերեն։ Մեզ համար որքան հաճելի էր տեսնել, որ շատ մարդիկ դիտում են ռուսերենը որպես հաջողության բանալի, որպես կամուրջ միջոց, որով նրանք հասնելու են երազանքներին։ Ռուսերենը նրանց ոչ միայն կարիերայի հաջողության, այլև կյանքի ապագայի լեզուն է։ Այս ամենը մենք թանկ ենք գնահատում եւ հույս ունենք, որ այս սերն ու ընկերությունը միշտ կլինի փոխադարձ, շարունակեց Տատյանա Գենադիևնան։ Նրա գործընկեր դարձյալ ռուսական բուհի դասախոս եւ ռուսաց լեզվի օրերին մասնակցելու համար Հայաստան ժամանած Գոյխման Յակովլևիչը շարունակեց, որ թեև շատերն այստեղ ռուսերեն խոսում են, բայց ինքը մի քիչ դժգոհ է։ Ես մի քիչ դժգոհ եմ այն առումով, որ բուհերում ռուսաց լեզու սովորում են 1 տարի, հայերեն սովորում են 2, իսկ անգլերեն 4 տարի։ Իհարկե, 1 տարում ռուսերեն սովորել այնպես, ինչպես մենք կցանկանայինք, շատ բարդ է։ Կարծում եմ ճիշտ կլիներ 2 տարի հայերեն, 2 տարի ռուսերեն, 2 տարի էլ անգլերեն սովորել։ Հատկապես կա մեթոդաբանություն, որի օգնությամբ կարելի է միաժամանակ մի քանի լեզու սովորել։ Սա ցանկություն է։ Հույս ունեմ, որ առաջիկա ժամանակներում ամեն դեպքում ինչ-որ տեղաշարժ կլինի, որովհետև տեսնում ենք, որ ռուսաց լեզուն մարդկանց գրավում է։
Будут здесь подвижки, потому что чувствуется, что люди тянутся к русскому языку.
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Աղդալյանը կամ նույն ինքը բիզնես լեդին միջազգային ատյաններում Հայաստանին հեղինազրկելուց ազատ ժամերին պետբյուջեի միջոցների հաշվին հարստանալով է զբաղվում, գրում է ժողովուրդը, տեղեկացնելով տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից ճանապարհաշինության ամենախոշոր պայմանագրերից մեկը ավելի քան 452 միլիոն դրամ կամ շուրջ 1,100,000 դոլար ընդհանուր արժեքով կնքվել է Սիսյան Բուատ ընկերության հետ։ Պայմանագրային գումարի մոտ 70%-ն արդեն վճարվել է, մնացածն էլ մինչև տարեվերջ կվճարվի։ Ժողովուրդի հետ զրույցում Հերմինե Աղդալյանը հաստատել է, որ նշված ընկերության միակ սեփականատերը ինքն է, գրում է թերթը։ Լրագրի մեկնաբանի գնահատմամբ իշխանությունը փող է տալիս սահմանամերձ բնակավայրերին չմեռնելու համար, այն դեպքում, երբ հարկավոր է վիրահատական միջամտություն սահմանամերձ շրջաններում իրավիճակը բեկումնային փոփոխության ենթարկելու համար, ասել թե դրա համար փող չկա, ծիծաղելի է, գրում է մեկնաբանը, նշելով, ինչպես կարող է մի երկրում տարեկան մի քանի միլիարդ փող գտնվել փողի վրա նստած Երևանում ասֆալտ քերելու կամ ծառ ու ծաղիկ պճնելու, 400 դոլարանոց նստարաններ եւ 300 դոլարանոց աղբամաններ շախտալու համար, սակայն փող չգտնվի սահմանամերձ գյուղերում զարգացման ծրագրեր խթանելու համար։ Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը անդիմադիր ելույթներից սկզբում արևմուտքի փողերի, իսկ հիմա արդեն ադրբեջանի նավթադոլարների հոտ է առնում, գրում է առավոտը նշելով. Նման մերկապարանոց մեղադրանքները 20 տարի է կրկնվում են իշխանության կողմից, դուք մեր մասին վատ բան մի ասեք, դրանով դուք ջուր եք լցնում թշնամու ջրաղացին։ Անդիմախոսի մեջ տեսնել թշնամի վատ է, նրա մեջ տեսնել քոպետության հակառակորդի վճարովի գործակալին պարզապես ահավոր է, ընդգծում է առավոտը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս ժամի համար, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։